Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 23 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Кадрата.
Сегодня, 23 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει τον Άγιο Μάρτυρα Κοδράτο.
Святой жил в III веке в Никомедии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Он происходил из знатной, богатой семьи и много помогал братьям-христианам, страдавшим за веру в темницах в правлении императора Декия. Когда арестовали и самого Кадрата, судья пытался склонить его к язычеству. Но исповедник твердо ответил: «Я с младенчества признаю одного только Бога — Христа». Кадрата приговорили к пыткам. Его возили по разным городам империи и демонстративно мучили, чтобы устрашить других христиан и позабавить толпу. Однажды, во время истязаний, страдальца окружило светлое облако, а его палачи оказались во тьме. В наступившей тишине было слышно пение ангелов, славящих Бога. Многие из присутствовавших при казни исповедали себя христианами.
Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Καταγόταν από μια ευγενή πλούσια οικογένεια και βοηθούσε πολύ τους χριστιανούς αδελφούς του που υπέφεραν για την πίστη τους στα μπουντρούμια της Νικομίδιας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Δέκιου. Όταν ο ίδιος ο Κοδράτος συνελήφθη, ο δικαστής προσπάθησε να τον πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα. Όμως ο ομολογητής απάντησε σταθερά: «Από την βρυφική μου ηλικία αναγνωρίζω μόνο έναν Θεό, τον Χριστό». Έτσι, ο Κοδράτος καταδικάστηκε σε βασανιστήρια. Μεταφέρθηκε σε διάφορες πόλεις της αυτοκρατορίας και βασανίστηκε επιδεικτικά για να τρομάξουν οι αρχές άλλους χριστιανούς και να διασκεδάσουν τα πλήθη. Κάποτε, κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων, ένα φωτεινό σύννεφο περικύκλωσε τον Πάσχοντα και οι δίμοιοι του βρέθηκαν στο σκοτάδι. Στην σιωπή που ακολούθησε, ακουγόταν η ψαλμωδία των αγγέλων που υμνούσαν τον Θεό. Πολλοί από τους παρόντες, στην εκτέλεση, ομολόγησαν ότι ήταν χριστιανοί.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобной Анастасии. Святая жила в VI веке в Константинополе. Она происходила из аристократической семьи и пользовалась уважением как благочестивая и добродетельная женщина. Сам император Юстиниан ставил ее в пример придворным. Рано потеряв мужа, Анастасия решила уйти от мира. Она тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Там она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, Анастасия поселилась в одной из самых отдаленных пещер. Она не покидала келью и не принимала никого у себя. Раз в неделю ей приносили к пещере хлеб и воду. В затворе Анастасия прожила почти 30 лет. По преданию, отшельнице было дано откровение о дне ее смерти. Она призвала к себе священника, причастилась и мирно отошла ко Господу.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη της Αγίας Αναστασίας. Η Αγία έζησε τον 6ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Καταγόταν από μια αριστοκρατική οικογένεια και ήταν σεβαστή ως ευσεβής και ενάρετη γυναίκα. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο Ιουστινιανός, την κρατούσε ως παράδειγμα μπροστά στην βασιλική αυλή. Έχοντας χάσει νωρίς τον σύζυγό της, η Αναστασία αποφάσισε να φύγει από τον κόσμο. Έφυγε κρυφά από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί ίδρυσε ένα μικρό μοναστήρι και αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά στον Θεό. Λίγα χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έμεινε χείρος και αποφάσισε να βρει την Αναστασία για να την παντρευτεί. Όταν το έμαθε, η Αναστασία εγκαταστάθηκε σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα σπήλαια. Δεν βγήκε από το κελί της και δεν δέχτηκε κανέναν στο χώρο της. Μία φορά την εβδομάδα της έφεραν ψωμί και νερό στη σπηλιά. Η Αναστασία έζησε στην απομόνωση για σχεδόν 30 χρόνια. Σύμφωνα με το βίο της Αγίας, ο Κύριος της αποκάλυψε την ημέρα του θανάτου της. Κάλεσε κοντά της έναν ιερέα, κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων και απεδήμησε ειρηνικά προς τον Κύριον.
По Григорианскому календарю сегодня, 23 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобномученика Никона. Святой жил в III веке в Неаполе. Его отец был язычником, а мать христианкой. В юности Никон исповедовал отцовскую веру. Он служил воином, отличался необычайной храбростью и силой. Однажды отряд Никона окружили враги. В смертельной опасности юноша вспомнил христианские наставления матери. Он помолился Христу и пообещал в случае спасения креститься. Никон избежал неминуемой смерти и не забыл своей клятвы. Он не только принял крещение, но и стал монахом, а позднее – епископом. Во время гонений на христиан святитель был казнен. У его мощей стали совершаться чудеса, вдохновившие многих язычников принять христианство. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобномученик Никон, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 23 Μαρτίου, η Εκκλησία εορτάζει ευλαβικά τον Όσιο Μάρτυρα Νίκονα. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην Νάπολη. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του χριστιανή. Στα νιάτα του, ο Νίκονας ακολούθησε την πίστη του πατέρα του. Υπηρέτησε ως στρατιώτης, διακρινόμενος από εξαιρετικό θάρρος και δύναμη. Μια μέρα, το απόσπασμα του Νίκονα περικυκλώθηκε από εχθρούς. Μπροστά στον θανάσιμο κίνδυνο, ο νεαρός θυμήθηκε τις χριστιανικές οδηγίες της μητέρας του. Προσευχήθηκε στον Χριστό και υποσχέθηκε να βαπτιστεί σε περίπτωση σωτηρίας. Ο Νίκονας γλίτωσε τον αναπόφευκτο θάνατο και δεν ξέχασε τον όρκο του. Όχι μόνο δέχτηκε το βάπτισμα, αλλά έγινε μοναχός και αργότερα επίσκοπος. Κατά τον διωγμό των χριστιανών, ο Άγιος εκτελέστηκε. Στα λείψανά του άρχισαν να γίνονται θαύματα, εμπνέοντας πολλούς ειδωλολάτρες να ασπαστούν τον χριστιανισμό. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μνήμη του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε, ιερομάρτης του Χριστού Νίκονα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Список казанского образа Божией Матери появился в Темникове в начале XVIII века, после строительства каменного собора Преображения Господня. Копию знаменитой святыни пожертвовал кто-то из горожан для украшения нового храма. Икона не отличалась ни внушительным размером, ни богатым окладом, поэтому ее поместили на хранение в Ризницу. Но лишь до времени. Оценить скромную реликвию людей заставило чудо.
Ένα γνήσιο αντίγραφο της Παναγίας του Καζάν εμφανίστηκε στο Τεμνικόφ στις αρχές του 18ου αιώνα μετά την κατασκευή του Πέτρινου Καθεδρικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Το αντίγραφο της σεβαστής εικόνας δωρίστηκε από έναν κάτοικο της πόλης για να διακοσμήσει τον νέο ναό. Η εικόνα δεν ξεχωρίζει. Δεν είναι εντυπωσιακή ως προς το μέγεθός της, ούτε έχει κάποια σημαντική υλική αξία. Γι' αυτό τοποθετήθηκε στο σκευοφυλάκιο. Αλλά δεν έμεινε εκεί για πολύ καιρό. Ένα θαύμα έκανε τους ανθρώπους να εκτιμήσουν την σεμνή εικόνα.
Некая жительница Темникова сильно страдала болезнью ног и не могла ходить. Она горячо просила Богородицу об исцелении. Царица Небесная явилась болящей во сне и открыла, что выздоровление наступит после того, как та найдет казанский образ в Преображенском соборе и помолится перед ним. Больную женщину доставили в храм, но ни в иконостасе, ни на стенах искомой иконы не оказалось. Когда же страдалица, наконец, увидела список казанского образа в Ризнице, то тут же почувствовала облегчение. Слезно помолившись у святыни, женщина совершенно исцелилась и смогла пойти домой на своих ногах.
Мия кάτοικος του Темников υπέφερε πολύ από μια ασθένεια των ποδιών και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ζήτησε με θερμά δάκρυα την Παναγία να την θεραπεύσει. Η Βασίλισσα των Ουρανών εμφανίστηκε στην άρρωστη και της αποκάλυψε ότι η ανάρρωση θα ερχόταν αφού έβρισκε την Ενκαζάν εικόνα της, η οποία ήταν μέσα στον καθεδρικό ναό της μεταμορφώσεως. Αφού έβρισκε την σεβάσμια εικόνα, έπρεπε να κάνει θερμή παράκληση ενώπιόν της. Η άρρωστη γυναίκα μεταφέρθηκε στο ναό, αλλά ούτε στο πτέμπλο ούτε στους τοίχους μπορούσε να αντικρίσει την επιθυμητή εικόνα. Όταν η παθούσα είδε τελικά ότι η Παναγία του Καζάν ήταν στη λίστα των εικόνων του στικευοφυλακίου, ένιωσε αμέσως μεγάλη ανακούφιση. Αφού προσευχήθηκε με δάκρυα ενώπιον της σεβάσμιας εικόνας, η γυναίκα θεραπεύτηκε πλήρως και μπόρεσε να πάει περπατώντας στο σπίτι της.
После этого события жители Темникова поместили святыню в иконостас церкви, обустроенной в 50-метровой колокольне Преображенского собора. Этот необычный храм осветили в честь казанского образа Божией Матери. Чудотворный список несколько столетий оставался одной из главных святынь города. Ни одно городское торжество не обходилось без молебна Богородицы у ее благодатной иконы. Перед этой реликвией молился праведный русский воин, адмирал Федор Ушаков.
Μετά από αυτό το γεγονός, οι κάτοικοι του Τεμνικόφ τοποθέτησαν ένα επιπλέον προσκυνητάρι στο εικονοστάσι της εκκλησίας που βρισκόταν μέσα στο καμπαναριό του καθεδρικού ναού της Μεταμορφώσεως. Το καμπαναριό ήταν εντυπωσιακό με ύψος 50 μέτρων. Αυτός ο ασυνήθιστος ναός μέσα στο ψηλό καμπαναριό καθαγιάστηκε προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Το θαυματουργό αντίγραφο για αρκετούς αιώνες παρέμεινε ένα από τα κύρια ιερά σεβάσματα του Τεμνικόφ. Ούτε μία γιορτή της πόλης δεν ήταν πλήρης χωρίς την παρουσία της Παναγίας δια της ευλογημένης εικόνας της. Ένας δίκαιος Ρώσος ναύτης, ο ναύαρχος Θεόδωρος Ουσακόφ, επίσης προσευχήθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα.
После революции 1917 года Преображенский собор в Темникове был закрыт, а в 60-е годы 20 века взорван. Судьба Казанской иконы Божией Матери неизвестна. Может быть, святыня разделила участь храма, в котором хранилось многие десятки лет. А может быть, уцелела в частной коллекции и еще будет явлена верующим во славу Божию.
Μετά την Επανάσταση του 1917, ο καθεδρικός ναός της Μεταμορφώσεως στο Τεμνικόφ έκλεισε και στην δεκαετία του 60 του 20ου αιώνα ανατινάχθηκε. Η τύχη της εικόνας της Παναγίας του Καζάν παραμένει άγνωστη. Ίσως η εικόνα μοιράστηκε τη μοίρα του ναού, όπου φυλάσσονταν για πολλές δεκαετίες. Ή ίσως διασώθηκε σε μια ιδιωτική συλλογή και θα αποκαλυφθεί μια μέρα στους πιστούς όταν θελήσει ο Θεός.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο δίκαιος πρίγκιπας Δημήτριος Δανσκόη.
Тяжкий груз лежал на сердце московского князя Дмитрия. Полтора столетия Русь страдала под гнетом монгольских племен, горделиво именовавших себя «Золотой Ордой». Ордынцы обложили города и деревни данью и совершали на селения смертоносные набеги, не щадя ни старых, ни малых. А русские князья, вместо того, чтобы сообща сбросить бесславное иго, боролись между собой за земли и титулы.
Ένα βαρύ φορτίο βρισκόταν στην καρδιά του πρίγκιπα της Μόσχας, Δημητρίου. Για 1,5 αιώνα, η Ρωσία υπέφερε κάτω από τον ζυγό των μογγολικών φυλών, οι οποίοι αποκαλούσαν τους εαυτούς τους με περηφάνεια η Χρυσή Ορδή. Η Ορδή επέβαλε φόρο τιμής σε πόλεις και χωριά και έκανε θανατηφόρες επιδρομές, χωρίς να λυπάται ούτε τους ηλικιωμένους ούτε τους νέους. Και οι Ρώσοι πρίγκιπες, αντί να πολεμήσουν τον άδοξο ζυγό μαζί, ενωμένοι, πολεμούσαν ο ένας τον άλλο για εδάφη και τίτλους.
Править вотчинами Рюриковичи могли, только имея особое разрешение захватчиков. так называемый «ярлык на княжение». Дмитрий получил такой ярлык в 9 лет, сразу после смерти своего отца Ивана Красного. Малолетнего князя взял под опеку митрополит Алексий, человек глубокой веры и необычайной мудрости. Святитель благословил мальчика отправиться в ставку Орды, чтобы вместе с московским престолом получить еще и великокняжеский, право первенства среди правителей русских городов. В путешествии Дмитрию грозили опасностью злокозненные происки родственников, также претендовавших на титул великого князя. Но из странствия отрок вынес драгоценный трофей. Он своими глазами увидел бескрайние просторы родных земель и не понаслышке узнал о страдании народа. Дмитрий вернулся воином, готовым постоять за отечество. Именно такого человека и чаял видеть великим князем митрополит Алексий.
Οι Ρούρικοβιτς μπορούσαν να κυβερνήσουν τη Ρωσία μόνο με την ειδική άδεια των εισβολέων, την λεγόμενη ετικέτα για την βασιλεία. Ο Δημήτριος έλαβε μια τέτοια άδεια στην ηλικία των 9 ετών, αμέσως μετά τον θάνατο του πατέρα του, του Ιβάν του Κόκκινου. Ο νεαρός πρίγκιπας τέθηκε στην κηδεμονία του Αγίου Μητροπολίτη Αλεξίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη και εξαιρετική σοφία. Ο Άγιος ευλόγησε το αγόρι να πάει στην έδρα της Ορδής, έτσι ώστε μαζί με τον θρόνο της Μόσχας να λάβει και το δικαίωμα να γίνει μεγάλος δούκας της πρωτοκαθεδρίας μεταξύ των ηγεμόνων των ρωσικών πόλεων. Στο ταξίδι, ο Δημήτριος απειλήθηκε από τις ύπουλες σύντρικες των συγγενών του, οι οποίοι διεκδικούσαν και τον τίτλο του Μεγάλου Δούκα. Ο νεαρός έλαβε ένα πολύτιμο θησαυρό από το ταξίδι. Είδε με τα μάτια του τις ατελείωτες εκτάσεις της πατρίδας του και έμαθε από πρώτο χέρι για τα δεινά των ανθρώπων. Ο Δημήτριος επέστρεψε ως πολεμιστής, έτοιμος να υπερασπιστεί την πατρίδα. Ο Δημήτριος ήταν ακριβώς το άτομο που η Μητροπολίτης Αλέξιος ήλπιζε να δει ως μέγας δούκας της Ρωσίας.
Воспитанный святителем в любви к Богу, Дмитрий вел политику, в которой непреклонная сила сочеталась с христианским милосердием. Удерживая центральную власть в своих руках, он старался сплотить князей вокруг Москвы, объединить их против общего врага. Он верил, что настанет время великой битвы с Ордой.
Μεγαλωμένος από τον Άγιο, ο Δημήτριος έμαθε για την αγάπη του Θεού. Στην συνέχεια ακολούθησε μια πολιτική στην οποία η αδιάκοπη δύναμη συνδυαζόταν με το χριστιανικό έλεος. Κρατώντας την κεντρική εξουσία στα χέρια του, προσπάθησε να συσπυρώσει τους πρίγκιπες γύρω από τη Μόσχα για να τους ενώσει ενάντια σε έναν κοινό εχθρό. Πίστευε ότι θα ερχόταν η ώρα για μια μεγάλη μάχη με την Ορδή.
И роковой час пробил. В 1380 году на Русь двинулись полчища Мамая. Они были неисчислимы. И Дмитрий стал сомневаться, принять бой или попытаться откупиться от захватчика. Князь привык следовать отеческим советам святителя Алексия, но теперь наставника не было рядом. Уже 2 года, как московский митрополит отошел к Богу. Дмитрий излил свои сомнения князю Серпуховскому, двоюродному брату и близкому другу.
Και η μοιραία ώρα έφτασε. Το 1380 οι ορδές του Μαμάη μετακόμισαν στη Ρωσία. Ήταν αναρρύθμιτοι και ο Δημήτριος άρχισε να αμφιβάλλει. Να τους αποδεχθεί με μάχη ή να προσπαθήσει να πληρώσει τον εισβολέα. Ο πρίγκιπας είχε συνηθίσει να ακολουθεί την πατρική συμβουλή του Αγίου Αλεξίου, αλλά τώρα ο Άγιος δεν ήταν κοντά. Είχαν περάσει 2 χρόνια από τότε που ο Μητροπολίτης Μόσχας είχε κοιμηθεί. Ο Δημήτριος μοιράστηκε τις αμφιβολίες του με τον πρίγκιπα Σερπουχόφσκι, έναν ξάδελφο και στενό του φίλο.
Трудное решение предстоит мне, Владимир. С юных лет я мечтаю сбросить постыдное ярмо с русского народа. Но под силу ли нам тягаться с Ордой? Не должен ли я уберечь своих воинов от напрасной смерти? Дорого бы я заплатил, чтобы услышать сейчас наставление святителя Алексия.
Μια δύσκολη απόφαση βρίσκεται μπροστά μου, Βλαδίμηρε. Από μικρός ονειρεύομαι να πετάξω τον επέσχυντο ζυγό, ο οποίος υποδουλώνει τον ρωσικό λαό. Μπορούμε όμως να ανταγωνιστούμε την Ορδή. Δεν πρέπει να σώσω τους στρατιώτες μου από έναν μάταιο θάνατο. Θα πλήρωνα ακριβά να άκουγα την οδηγία του Αγίου Αλεξίου τώρα.
Митрополита не воротишь. На духовного совета ты справедливо желаешь. Есть такой человек, который тебе поможет. Это игумен Троицкой обители Сергий. Он против Бога не погрешит и твоему титулу угождать не станет. наставит тебя на верный путь».
«Δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω τον δεσπότη. Έφυγε. Δικαίως όμως επιθυμείς πνευματικές συμβουλές. Και υπάρχει ένα άτομο που θα σε βοηθήσει. Πρόκειται για τον ηγούμενο Σέργιο της Μονής, της Αγίας Τριάδος. Δεν έχει αμαρτήσει εναντίον του Θεού και δεν λογοριάζει τους τίτλους και τις αξίες των ανθρώπων. Αυτός θα σε καθοδηγήσει στον σωστό δρόμο».
«Правду говоришь. Немало доброго сделал этот славный инок для русской земли. Не раз мирил он князей, в гордыне своей враждовавших друг с другом, отводил пролитие братской крови. И если уж не время сейчас воевать, остудит мудрый пастырь мой пыл. Его благословение и станет мне опорой».
«Είναι αλήθεια. Αυτός ο ένδοξος μοναχός έκανε πολύ καλό στη Ρωσική γη. Πάνω από μία φορά συμφιλίωσε τους πρίγκιπες, οι οποίοι με την υπερηφάνεια τους είχαν εχθρότητα μεταξύ τους. Και έτσι απέτρεψε να χυθεί αδελφικό αίμα. Και αν δεν είναι καιρός να πολεμήσω τώρα, ο σοφός γέροντας θα δροσίσει τη φλόγα που έχω για την μάχη. Η ευλογία του θα είναι το στήριγμά μου».
Преподобный Сергий Радонежский осенил великого князя крестом. «Иди, господине, на бой небоязненно. Господь поможет тебе одолеть безбожных врагов». Укрепился Дмитрий, отступили его сомнения. И народ воспрянул духом, узнав о благословении святого на битву с Мамаем.
Ο Άγιος Σέργιος του Ράντονες επισχύεσε τον μεγάλο Δούκα με έναν σταυρό. «Πηγαίνετε άφοβα στη μάχη, εξοχότατε. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να νικήσετε τους άσπονδους εχθρούς». Ο Δημήτριος δυνάμωσε εσωτερικά και οι αμφιβολίες του υποχώρησαν. Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε όταν έμαθε για την ευλογία του Αγίου για τη μάχη εναντίον του Μαμάη.
В теплый сентябрьский день на Куликовом поле, там, где Непрядва впадает в Дон, сошлись две рати. Сам их вид, казалось, знаменовал противостояние тьмы и света. Ордынцы в черных доспехах стаи саранчи растекались по золоту осенней земли, а светлые одежды русских воинов, по слову летописца, были как вода, что при ветре струится. Посреди войска развивалось алое знамя с изображением нерукотворного спаса.
Μια ζεστή ημέρα του Σεπτεμβρίου, στο πεδίο Κυλικόβο, όπου η Νιεπριάντβα ρέει στον Δόν, συναντήθηκαν οι δύο στρατοί. Η ίδια η εμφάνισή τους φαινόταν να σηματοδοτεί την αντιπαράθεση μεταξύ σκότους και φωτός. Η ορδή, με την μαύρη πανοπλία, απλώθηκε σαν κοπάδι ακρίδων πάνω από το χρυσάφι της φθινοπορεινής γης και τα ελαφριά ρούχα των Ρώσων στρατιωτών, σύμφωνα με τα χρονικά, ήταν σαν νερό που κυλάει στον άνεμο. Στην μέση του στρατού έπλεε ένα κόκκινο πανό με την αχυροποίητη εικόνα του Σωτήρος.
«Η была сеча лютая и великая. Куликово поле не вмещало борющиеся рати, и земля прогибалась под тяжестью воинов. Великий князь Дмитрий, оставив под знаменем боярина Михаила Бринко, ринулся в самую гущу битвы. Он устремлялся на коне от полка к полку, в одиночку выдерживая атаки сразу нескольких ордынцев. Когда Мамай бежал, побросав обозы, и русские стали подсчитывать потери, то оказалось, что меньше трети воинов осталось в живых. Великого князя нашли без сознания. Он чудом выжил, но был сильно изранен».
Εκεί έγινε μια άγρια και μεγάλη σφαγή. Το πεδίο του Κυλικόβου δεν μπορούσε να αντέξει τον μαχόμενο στρατό και η γη υποχώρησε κάτω από το βάρος των στρατιωτών. Ο Μέγας Δούκας Δημήτριος, πολεμώντας κάτω από το λάβαρο του βογιάρου Μιχαήλ Μπρένκο, όρμησε στην μάχη. Έτρεξε με ένα άλογο από σύνταγμα σε σύνταγμα, αντέχοντας μόνος του τις επιθέσεις πολλών ορδών ταυτόχρονα. Όταν ο Μαμάη έφυγε, αφήνοντας τα λάβαρά του, και οι Ρώσοι άρχισαν να μετρούν τις απώλειες, αποδείχθηκε ότι λιγότερο από το 1/3 των στρατιωτών παρέμεινε ζωντανό. Ο Μέγας Δούκας τελικά βρέθηκε ανέστητος. Επέζησε από θαύμα, αλλά είχε τραυματιστεί σοβαρά.
Победа на Куликовом поле не стала окончанием монголо-татарского ига, но она помогла русским людям поверить в свои силы, убедила, что Золотую Орду можно одолеть. И в благодарность за это князь-победитель получил в народной памяти особый титул – Дмитрий Донской.
Η νίκη στο πεδίο Κυλικόβο δεν εισήγαγε το τέλος του Ταταρικού ζυγού, αλλά βοήθησε τον ρωσικό λαό να πιστέψει στον εαυτό του. Η νίκη βοήθησε την Ρωσία να καταλάβει ότι η Χρυσή Ορδή μπορούσε να νικηθεί. Και σε ευγνωμοσύνη προς αυτό το γεγονός, ο νικητής πρίγκιπας έλαβε έναν ειδικό τίτλο – Ντανσκόι, στην μνήμη του λαού. Και με αυτό τον τίτλο γνωρίζεται σήμερα ο δίκαιος πρίγκιπας Δημήτριος Ντανσκόη.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Раньше мне часто доводилось слышать слова о том, что практически не осталось людей, способных совершать подвиги. А сейчас, напротив, все больше узнаю истории о добрых поступках, о делах любви и милосердия. Они подтверждают, что герои живут среди нас.
Πριν συχνά άκουγα πως δεν υπάρχουν πια άνθρωποι έτοιμοι για κατορθώματα. Αλλά τώρα όλο και περισσότερο μαθαίνω ιστορίες για πράξεις αγάπης και ελέους. Αυτό θα πει πως ανάμεσά μας υπάρχουν πραγματικοί ήρωες.
Например, в соцсетях я прочитала новость про петербуржца Евгения Кутузова. В мае 2018 года в рамках собственного благотворительного марафона «5000 километров добра» он пешком отправился из Санкт-Петербурга на Северный Кавказ для того, чтобы покорить горную вершину Эльбрус. Таким образом, Евгений хотел привлечь внимание людей и с их помощью собрать средства на реабилитацию детей, подопечных фонда «Звезды детям». Насти, Вадима и Тимура с диагнозом «детский церебральный паралич». Этих ребят Евгений знает лично. На тот момент им на лечение необходимо было собрать более 2 миллионов рублей.
Για παράδειγμα, μία φορά στα κοινωνικά δίκτυα είχα διαβάσει μία είδηση για τον Ευγένιο Κουτούζοφ από την Αγία Πετρούπολη. Τον Μάιο του 2018, στα πλαίσια του δικού του μαραθώνα, 5.000 χιλιόμετρα καλοσύνης, αυτός με τα πόδια πήγε από την Αγία Πετρούπολη στον Βόρειο Κάφκασο για να ανέβει στην κορυφή του Ελμπρούς. Έτσι, ο Ευγένιος ήθελε να προσελκύσει την προσοχή των ανθρώπων και να μαζέψει χρήματα για την αποκατάσταση των παιδιών του Ιδρύματος «Αστέρια για παιδιά» της Αναστασίας, του Βαντίμ και του Τιμούρ. Αυτά είχαν εγκεφαλική παράλυση. Χρειαζόταν 2 εκατομμύρια ρούβλια για την θεραπεία.
В день Евгений преодолевал не менее 30 километров. Ночевать иногда приходилось на скамейках или просто в спальном мешке на обочине. Но нужно было идти вперед, чтобы однажды Настя с Вадимом и Тимуром тоже научились ходить. Большую помощь в дороге марафонцу оказывали простые люди, такие же неравнодушные, как и он. Многие из них узнали про Евгения из новостей. Также мужчина публиковал результаты забега на своей странице в социальной сети.
Ανά μία μέρα, ο Ευγένιος κάλυπτε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μερικές φορές διανυκτέρευε στους πάγκους ή απλά στον ύπνο σακό του, στον δρόμο. Αλλά έπρεπε να προχωράει μπροστά για να βοηθήσει την Νάστια, τον Βαντίμ και τον Τιμούρ να αρχίσουν να περπατάνε ξανά μία μέρα. Απλοί άνθρωποι βοηθούσαν πολύ τον Ευγένιο. Πολλοί από αυτούς έμαθαν για τον Ευγένιο από τις ειδήσεις. Ο άντρας δημοσίευε τα αποτελέσματα της πορείας του στην ιστοσελίδα του.
Спустя 4 месяца он вернулся в родной город. В процессе долгого путешествия Евгению Кутузову удалось собрать больше 1 000 000 рублей, а еще приобщить соотечественников к хорошему делу. И молодой человек надеется, что теперь люди из разных городов продолжат этот марафон добра, будут участвовать в делах милосердия и помогать нуждающимся.
Пέρασαν 4 мήνες και αυτός επέστρεψε στην μητρική του πόλη. Κατάφερε να μαζέψει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ρούβλια. Ο νεαρός ελπίζει πως οι άνθρωποι από διάφορες πόλεις θα συνεχίσουν αυτόν τον μαραθώνα της καλοσύνης, θα συμμετάσχουν στα έργα του ελέους και θα βοηθάνε τους άλλους.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας.
Марфо-Мариинский монастырь в Белгороде – место весьма примечательное. Несмотря на то, что обитель эта молодая, основана была в 90-е годы прошлого столетия, к ней относятся древнейшие постройки города – Успенско-Николаевский собор и церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Иера Мони Марфас и Мариас, что Белгород, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Παρότι η Μονή είχε ιδρυθεί την δεκαετία του 90 του 20ου αιώνα, της ανήκουν οι αρχαίες οικοδομές της πόλης, ο ιερός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, προς τιμήν του Αγίου Νικολάου και η εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου.
Расскажем обо всем по порядку. Строительство Успенско-Николаевского собора напрямую связано с именем Петра I. В клировых ведомостях сохранилась запись, указывающая, что 15 июня 1701 года самодержец посетил Белгород и жаловал на строительство храма 100 рублей. Строительные работы были полностью завершены к 1709 году. Вырос замечательный храм традиционной русской архитектуры, пятиглавый, с шатровой колокольней, узорчатыми наличниками, полукружьями ложных закамар над рельефным карнизом и эффектными пучками полуколонок по углам. В 1751 году в трапезной был устроен предел во имя Иоанна Крестителя.
Όμως, ας αρχίσουμε από την αρχή. Η οικοδόμηση του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου προς τιμήν του Αγίου Νικολάου σχετίζεται απευθείας με το όνομα του Μέγα Πέτρου. Στα χρονικά έχει διατηρηθεί μια σημείωση που λέει πως στις 15 Ιουνίου του 1701 ο Τσάρος επισκέφθηκε τον Μπέλγαρατ και έδωσε για την οικοδόμηση του ναού 100 ρούβλια. Η οικοδόμηση τελείωσε το 1709. Στην πόλη εμφανίστηκε ένας θαυμάσιος ναός με 5 τρούλους, τετράρεκτη στέγη, περισπωμένα περβάζια, ημικύκλια ψεύδικων καμαρών, επάνω στην ανάγλυφη κορνίζα και όμορφες ημίστηλες στις γωνίες. Το 1751 στην τραπεζαρία του ναού χτίστηκε ένα παρεκκλήσι προς τιμήν του Ιωάννη του Βαπτιστή.
После революции Успенско-Николаевский храм быстро закрыли. В 30-е в здании была тюрьма, начиная с 50-х – Белгородский хлебзавод. И только в 80-е его поставили на государственную охрану как памятник архитектуры. Верующим собор к тому времени сильно разрушенный возвратили в 1998 году. Началась длительная реставрация. В самом конце 2005 года архиепископ Белгородский и Староскольский Иоанн осветил возрожденный храм.
Μετά την Επανάσταση, ο ιερός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου προς τιμήν του Αγίου Νικολάου έκλεισε. Κατά την δεκαετία του 30 στο κτίριο στεγάστηκε η φυλακή και αρχίζοντας από την δεκαετία του 50 το αρτοπείο του Μπέλγαραντ. Μόνο τη δεκαετία του 80 το κτίριο τέθηκε υποκρατική προστασία σαν αρχιτεκτονικό μνημείο. Ο μισοκατεστραμμένος ναός επιστράφηκε στους πιστούς μόνο το 1988, όταν και άρχισαν οι εργασίες της αποκατάστασης. Στα τέλη του 2005, ο ναός καθιερώθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο του Μπέλγαραντ και Στάρη Ασκόλ Ιωάννη.
Покровская церковь не сильно младше Успенско-Николаевского собора. Время постройки 1766-1791 годы. Но это памятник уже совсем другой архитектурной эпохи. Добротная, зрелая барокко с его впечатляющими криволинейными кровлями, высотной ярусностью, некоторой угловатостью и дробностью форм. В середине XIX века церковь дважды подвергалась расширению. В 30-е годы был пристроен южный предел во имя святого Митрофана Воронежского. В 60-е к нему прибавился южный во имя другого воронежского святителя Тихона.
Η εκκλησία της Σκέπης της Θεοτόκου δεν είναι πολύ μικρότερη από τον ιερό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Η περίοδος της οικοδόμησής της χρονολογείται από το 1766 έως το 1791. Όμως η εκκλησία αποτελεί μνημείο μιας άλλης αρχιτεκτονικής εποχής. Ένα όριμο μπαρόκ με καμπυλόγραμμη στέγη, υψηλά στρώματα και αγωνιώδεις μορφές. Στα μέσα του 19ου αιώνα η εκκλησία επεκτάθηκε 2 φορές. Την δεκαετία του 30 απέκτησε το νότιο παρεκκλήσι προς τιμήν του Αγίου Μητροφάνη του Βαρώνες και τη δεκαετία του 60 απέκτησε ένα ακόμη νότιο παρεκκλήσι προς τιμήν ενός άλλου Αγίου του Βαρώνες, του Τείχων.
Советская власть не пощадила и Покровский храм. Его закрыли к концу 1920-х годов. А здание, как и в случае с соседним собором, приспособили под пересыльную тюрьму. К середине 20 века церковь пришла в состояние, близкое к аварийному, но в нем продолжали работать механические мастерские. Возрождение началось с передачи Покровского храма Русской Православной Церкви в 1991 году. В 1995 году прошла первая литургия. При этом пределы были переосвящены. Обоим воронежским святым, Тихону и Митрофану, посвятили северный, а южный стал Марфо-Мариинский, поскольку к тому времени вокруг церкви уже действовала одноименная женская община.
Οι σχεδιαστικές αρχές δεν λυπήθηκαν και τον ιερό ναό της σκέπης της Θεοτόκου. Έκλεισε στα τέλη της δεκαετίας του 20 του 20ου αιώνα. Το κτίριο, όπως και ο γειτονικός ναός, μεταμορφώθηκε σε φυλακή. Στα μέσα του 20ου αιώνα, η εκκλησία βρέθηκε σε επικίνδυνη κατάσταση, αν και τα μηχανικά εργαστήρια συνέχιζαν να λειτουργούν. Η αναγέννηση της εκκλησίας άρχισε το 1991, όταν τέθηκε υπό την διοίκηση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 1995, εκεί τελέστηκε η πρώτη λειτουργία. Όλα τα παρεκκλήσια καθιερώθηκαν ξανά. Το βόρειο παρεκκλήσι καθιερώθηκε προς τιμήν των δύο Αγίων του Βαρώνες, του Τείχων και του Μητροφάνη, ενώ το νότιο καθιερώθηκε προς τιμήν της Μάρθας και της Μαρίας, επειδή εκείνον τον καιρό γύρω από την εκκλησία ήδη είχε χτιστεί η γυναικεία μονή προς τιμήν αυτών των δύο Αγίων γυναικών.
Вот мы и подошли вплотную к основанию новой обители. Год ее создания 1993. Тогда она действовала как архиерейское подворье. После было получено благословение Священного Синода. И с 1999 года подворье преобразили в Белгородский женский Марфо-Мариинский монастырь. Основали его по образцу Московской Марфо-Мариинской обители Милосердия, устроенной в 1909 году великой княгиней Елизаветой Федоровной. Аналогично устроен монастырский распорядок. Помимо непосредственно богослужений, он предполагает активную благотворительность. С 1995 года организовано сестричество, помогающее персоналу областной больницы. Монахини ухаживают за детьми-инвалидами и людьми, прикованными к постели. Каждый день кормят бездомных, несут Слово Божие неимущим и нуждающимся.
Να και έχουμε πλησιάσει στην ίδρυση της Νέας Μονής. Ιδρύθηκε το 1993. Τότε λειτουργούσε ως αντιπροσωπεία του Αρχιεπισκόπου. Λίγο αργότερα πήρε την ευλογία της Ιεράς Συνόδου και το 1999 έγινε γυναικεία Ιερά Μονή των Αγίων Μάρθας και Μαρίας του Μπέλγραντ. Διοργανώθηκε με πρότυπο την Ιερά Μονή των Αγίων Μάρθας και Μαρίας της Μόσχας, η οποία είχε ιδρυθεί το 1909. Από την μεγάλη πριγκίπισσα Ελισάβετ Φιόντοροβνα. Ο μοναστικός κανονισμός επίσης μοιάζει με την Μονή της Μόσχας. Από το 1995 υπάρχει μια ειδική ομάδα αδελφών που βοηθά το προσωπικό του επαρχιακού νοσοκομείου. Οι μοναχές φροντίζουν τα ανάπηρα παιδιά και τους ακίνητους ανθρώπους. Κάθε μέρα προσφέρουν φαγητό στους άστεγους. Φέρνουν τον Λόγο του Θεού στους φτωχούς και τους ζητιάνους.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, демосиографос, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Чем вера в Бога, спросил один атеист, более обоснована, чем вера в экстрасенсов? Что же, это интересный вопрос, и он заслуживает ответа. Прежде всего, вера в Бога и вера в экстрасенсов лежит в разных категориях. Они отвечают на разные вопросы. Какие явления происходят в мире? И какова природа реальности в целом?
Γιατί η πίστη στον Θεό είναι πιο δικαιολογημένη από ότι η πίστη στα medium, ρώτησε ένας αθεϊστής. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και αξίζει να δώσουμε απάντηση. Πρώτα απ' όλα, η πίστη στον Θεό και στα medium ανήκει σε διαφορετικές κατηγορίες.
αυτές δίνουν απαντήσεις σε διαφορετικά ερωτήματα. Ποια φαινόμενα συμβαίνουν στον κόσμο και ποια είναι η φύση της πραγματικότητας στην τελική?
Ответ на первый вопрос может быть получен путем наблюдений и экспериментов. Мы приглашаем экстрасенса в лабораторию и просим продемонстрировать его способности. Вера в ту или иную философскую концепцию об устройстве мироздания, например, теизм, то есть вера в Бога, или материализм, не устанавливается и не опровергается экспериментально.
Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα μπορεί να ληφθεί μέσω παρατηρήσεων και πειραμάτων. Προσκαλούμε ένα μέντιουμ στο εργαστήριο και το ζητούμε να μας δείξει τις δυνατότητές του. Η πίστη σε κάποια φιλοσοφική έννοια για την δομή του σύμπαντος, για παράδειγμα ο θεϊσμός, δηλαδή η πίστη στον Θεό, ή ο υλισμός, δεν εγκαθίσταται και δεν διαψεύδεται πειραματικά.
Поэтому вопрос, чем экстрасенсорика лучше или обоснованнее теизма, неправильно поставлен. Сравнивать можно сравнимые вещи. Мировоззрение с мировоззрением, утверждение о воспроизводимых явлениях с другими утверждениями о воспроизводимых явлениях. Можно поставить вопрос, что обоснованней, теизм или материализм?
Για αυτό το ερώτημα, σε τι είναι καλύτερος ο medium ή δικαιολογημένος της πίστης στο Θεό, τέθηκε λανθασμένα. Μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα που συγκρίνονται, την κοσμοθεωρία με μια άλλη κοσμοθεωρία, τους ισχυρισμούς για αναπαραγωγικά φαινόμενα με κάποιους άλλους ισχυρισμούς για αυτά τα φαινόμενα. Μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι πιο δικαιολογημένο, η πίστη στον Θεό ή ο υλισμός?
И на него уже можно давать осмысленный ответ. Материализм – внутренне противоречивое мировоззрение. Прежде всего, потому что требует считать иллюзией даже не мистический опыт богопознания, а повседневный опыт свободной воли.
Και σε αυτό μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση με νόημα. Ο υλισμός είναι μια εσωτερική αντιφατική κοσμοθεωρία, πρώτα απ' όλα επειδή απαιτεί να θεωρείς την ψευδαίσθηση όχι μόνο μυστικιστική εμπειρία γνώσης του Θεού, αλλά καθημερινή εμπειρία ελεύθερης βούλησης.
В рамках материализма любые события во Вселенной полностью определяются предыдущими состояниями Вселенной и неизменными законами природы, в том числе все мои и ваши акты мышления и произволения. Как справедливо замечает атеист Стивен Хокинг, сложно представить, как свободная воля может действовать, если наше поведение определено физическими законами. Так что, по-видимому, мы являемся ничем иным, как биологическими машинами. А свобода воли – это всего лишь иллюзия.
Στα πλαίσια του υλισμού, οποιαδήποτε γεγονότα στο σύμπαν ολοκληρωτικά προσδιορίζονται με τις προηγούμενες καταστάσεις του σύμπαντος και με τους μη αλλαγμένους κανόνες της φύσης συμπεριλαμβανομένων και των δικών μας πράξεων, σκέψης και αυθαιρεσίας. Όπως πολύ σωστά παρατηρεί ο Στίβεν Χόκινγκ, είναι δύσκολο να φανταστείς πως η ελεύθερη βούληση μπορεί να δράσει αν η συμπεριφορά μας είναι προσδιορισμένη από τους φυσικούς νόμους και όπως φαίνεται, εμείς είμαστε τίποτε παραπάνω παρά βιολογικές μηχανές, ενώ η ελεύθερη βούληση είναι απλά μια ψευδαίσθηση.
Чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт свободного произволения, вернее, целый ряд таких актов, начиная с решения рассмотреть аргументы материалистов.
Για να γίνω υλιστής, πρέπει να κάνω κάποιες πράξεις ελεύθερης αυθαιρεσίας. Μάλλον, πρέπει να κάνω μια ολόκληρη σειρά τέτοιων πράξεων, ξεκινώντας από την απόφαση να εξετάσω τα επιχειρήματα των υλιστών.
Но в материалистической картине мира это просто невозможно. Все мои мысли и решения определяются состояниями материи моего мозга, которые, в свою очередь, определяются предыдущими состояниями и неизменными законами природы. Некоторые предлагают вводить в процесс еще квантовую случайность, что в любом случае не меняет дело. Определяется ли моя реакция на ваши аргументы детерминированным или случайным процессом, она не определяется моей свободной волей.
Αλλά στην υλιστική εικόνα του κόσμου αυτό είναι απίθανο. Όλες αυτές οι σκέψεις μου και οι αποφάσεις προσδιορίζονται από τις καταστάσεις της ύλης του εγκεφάλου μου, οι οποίες με τη σειρά τους προσδιορίζονται από τις προηγούμενες καταστάσεις και μη τροποποιημένους κανόνες της φύσης. Μερικοί προτείνουν να προσθέσουμε στην διαδικασία την κβαντική τυχαιότητα,
κάτι που σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αλλάζει την υπόθεση. Αλλάζει η αντίδρασή μου στα επιχειρηματά σας με δετερμινιστική και με τυχαία διαδικασία. Αυτή δεν προσδιορίζεται από την ελεύθερη μου βούληση.
Само существование Вселенной и то, что она обладает математической структурой, постижимой для разума, что и делает возможным занятие наукой, тонкая настройка мироздания, необходимая для того, чтобы в нем могла существовать жизнь, наше собственное бытие как существ, наделенных разумом, нравственным и эстетическим опытом, все это гораздо лучше вписывается в представление о том, что в основании реальности лежит творящий Логос. Такое представление и называется теизмом.
Η ίδια η ύπαρξη του σύμπαντος και αυτό που το σύμπαν κατέχει μαθηματική δομή, κατανοητή για την λογική, κάτι που την καθιστά δυνατή για ενασχόληση με την επιστήμη, η λεπτή δημιουργία του σύμπαντος που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να υπάρξει ζωή σε αυτήν, η δική μας γέννηση σαν πλάσματα που έγινε με λογική, ηθική και αισθητική εμπειρία. Όλα αυτά καλύτερα κολλάνε με την ιδέα ότι στην βάση της πραγματικότητας βρίσκεται ένας δημιουργικός λόγος και αυτή η ιδέα ονομάζεται πίστη στον Θεό.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
Ежегодно 10 августа почтить чудотворную суперсельскую икону в одноименную лавру на востоке Польши съезжается огромное количество паломников. Они прибывают в монастырь как поодиночке, так и группами в рамках масштабных крестных ходов. Многодневные крестные ходы стартуют из Варшавы, Белостока, Вроцлава и других польских городов. В одном только крестном ходе Белосток-Суперсель ежегодно принимают участие до 2000 человек. Кроме того, в Суперсель паломники уже традиционно добираются в рамках особых православных велопробегов и сплавов на байдарках. Все паломники стараются прибыть к вечернему богослужению, потому что в ходе него суперсельская икона торжественно обносится вокруг обители. Помолившись, паломники устраивают палаточный городок вокруг лавры. Всю ночь здесь звучит пение молитв, посвященных Божией Матери. Начиная с половины четвертого утра, в лавре начинается служение литургии. После последней литургии также происходит крестный ход с суперсельской иконой.
Κάθε χρόνο, στις 10 Αυγούστου, ένας τεράστιος αριθμός προσκυνητών έρχεται για να τιμήσει την θαυματουργή εικόνα Σούπρασλ στην ομώνυμη λαύρα στην Ανατολική Πολωνία. Λιτανίες μικρές και μεγάλες από διάφορα μέρη της Πολωνίας φτάνουν στο μοναστήρι. Οι πολυήμερες λιτανίες ξεκινούν από τη Βαρσοβία, το Μπιαλιστόκ, το Βρότσλαβ και άλλες πόλεις της Πολωνίας. Έως και 2.000 άτομα λαμβάνουν μέρος ετησίως μόνο στην λιτανία που αρχίζει στο Μπιαλιστόκ και καταλήγει στο Σούπρασλ. Επιπλέον, οι προσκυνητές φτάνουν παραδοσιακά στο Σούπρασλ ως μέλη ειδικών ορθόδοξων ποδηλατικών οργανώσεων. Τη συμμετοχή δίνει και μια τοπική οργάνωση καγιάκ. Όλοι οι προσκυνητές προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την αρχή του Εσπερινού κατά την παραμονή της 10ης Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, η εικόνα του Σούπρασλ μεταφέρεται πανηγυρικά γύρω από το μοναστήρι. Μετά, οι προσκυνητές στείνουν σκηνές γύρω από τη λαύρα. Όλη τη νύχτα ακούγονται ψαλμωδίες και προσευχές αφιερωμένες στην Παναγία. Από τις 4.30 το πρωί ξεκινά η θεία λειτουργία στην λαύρα. Αργότερα, τελείται και δεύτερη λειτουργία και ακολουθεί άλλη μία λιτανία με την εικόνα του Σούπρασλ.
Крестный ход сквозь века.
Литанией ана тон эонон.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Осиος Илларион Троекуровский.
В густом зеленом лесу громко щебетали птицы. Легкий ветерок раскачивал верхушки деревьев. Солнце золотило своими лучами высокую траву. Здесь, в Оловьем овраге, неподалеку от села Головинщина Лебедянского уезда, уединенно жил монах по имени Илларион. Тогда, в середине XIX века, Лебедянь была частью Тамбовской губернии. Еще юношей, постриженный в одном из монастырей Курска, Илларион вел жизнь странника. Ходил пешком в Киев поклониться святыням Киево-Печерской лавры, а теперь устроил себе прямо в лесу, в одной из небольших пещер на склоне оврага, крошечную келью.
Μέσα σε ένα πολύ πυκνό δάσος, κυλαϊδούσαν τα πουλιά, φυσούσε και ο ήλιος έλαμπε με το χρυσό του φως, στολίζοντας το χορτάρι. Εδώ, στο φαράγγι Βαλόβι, κοντά στο χωριό Γκαλαβίνσινο, της περιοχής Λεμπεντιάνσκι, ζούσε ο μοναχός Ιλαρίων. Τότε, στα μέσα του 19ου αιώνα, η περιοχή Λεμπεντιάν ανήκε στην περιφέρεια της πόλης Ταμπόφ. Ο Ιλαρίων έγινε μοναχός σε νεαρή ηλικία στην πόλη Κούρσκ και από τότε ζούσε ως περιπλανόμενος. Αυτός πήγε για προσκύνημα στην Ιερά Λαύρα του Κιέβου. Στο δάσος, ο μοναχός ζούσε σε ένα κελί σε ένα από τα σπήλαια ενός φαραγγιού.
Вскоре жители окрестных сел узнали об отшельнике, поселившемся рядом с ними, и стали по временам навещать Илариона, ища у него совета в духовных и житейских нуждах. Многие, видя немыслимую бедность, в которой пребывал монах, приносили ему одежду, пищу или деньги. Но ничего из этого отшельник себе не оставлял, а старался сразу же раздать.
Пересе капьос керос, кей катики тон хорьон, έμαθαν για τον μοναχό και άρχισαν να τον επισκέπτονται για να ακούσουν τις πνευματικές του συμβουλές. Πολλοί επισκέπτες, βλέποντας πόσο φτωχά ζει, του έφερναν ρούχα, τροφή και χρήματα. Όμως τίποτα από αυτά ο μοναχός δεν κρατούσε για τον εαυτό του, αλλά τα έδινε σε άλλους που τα χρειαζόταν περισσότερο.
Однажды к монаху пожаловал местный помещик и оставил ему пожертвование 50 рублей. Сумму для того времени весьма крупную. Когда помещик удалился, вслед за ним в пещерку отшельника пришел бедный крестьянин. Ему монах и отдал только что полученные 50 рублей. Увидев такие деньги, гость поначалу не хотел их брать. Долго монах Илларион настаивал на своем. «Возьми, мне они ни к чему, а тебе пригодятся», — увещевал он крестьянина, пока тот, наконец, не уступил.
Μια μέρα ήρθε να τον δει ένας ντόπιος τσιφλικάς και του άφησε ως δωρεά 50 ρούβλια. Όταν ο τσιφλικάς έφυγε, ήρθε ένας φτωχός χωριανός. Σε αυτόν ο μοναχός έδωσε τα χρήματα. Έχοντας δει τα χρήματα, ο επισκέπτης δεν ήθελε να τα δεχθεί. Όμως ο μοναχός προσπάθησε να τον πείσει. «Πάρτα, δεν τα χρειάζομαι. Για σένα όμως θα είναι χρήσιμα». Στο τέλος, ο χωριανός συμφώνησε και τα πήρε.
На следующий день, ни свет ни заря, тот самый крестьянин уже стоял возле пещерки Илариона. Увидев монаха, он с рыданиями упал перед ним на колени. «Батюшка, благодетель, как тебя благодарить, не знаю». Оказалось, что вчера, пока крестьянин был у монаха, в его избу проник вор. Вскрыл сундук и украл деньги, которые он с большим трудом копил, чтобы выкупить семью из крепостной повинности. Там было ровно 50 рублей.
Την επομένη, πολύ νωρίς το πρωί, εκείνος ο χωριανός ξαναήλθε στον Ιλαρίον. Όταν είδε τον μοναχό, έπεσε στα γόνατα μπροστά του. «Καλέ μου πάτερ, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω». Του είπε πως χθες το βράδυ στο σπίτι του μπήκε κρυφά ένας κλέφτης και έκλεψε 50 ρούβλια, τα οποία ο χωριανός αποταμίευε για να πάρει πίσω την οικογένειά του από την δουλοπαρικία.
Вскоре монах Илларион покинул Воловий овраг. Последние годы жизни он провел в селе Троекурово под Лебедянью, где основал женскую обитель. Мудрого молитвенника, полного любви и милосердия, монаха Илариона с почтением величали старцем. «Не мыслим мы порой, как спасительно бывает лепта наша», — говорил старец Иларион Троекуровский. «Милостыней подаем мы ближнему облегчение от скорби житейских, себе же приуготовляем Царство Небесное».
Пέρασε κάποιος καιρός και ο μοναχός Ιλαρίων έφυγε από το φαράγγι Βαλόβη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο χωριό Τραγεκούραβα, όπου ίδρυσε την γυναικεία μονή. Τον σοφό προσευχητή, γεμάτο αγάπη και έλεος, τον μοναχό Ιλαρίων τον έλεγαν γέροντα. «Δεν σκεφτόμαστε πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η βοήθειά μας προς τους άλλους», έλεγε ο γέροντας Ιλαρίων, Τραγεκούραυσκη. «Με την ελεημοσύνη μας βοηθάμε τον διπλανό να λυτρωθεί από τα δεινά και για τον εαυτό μας φέρνουμε πιο κοντά την ουράνια βασιλεία».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραγεκούραυσκη.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.